Ampulla panti ko malungam mika kuku. Pipil kuku ngampulla nangkana. Ngi ngaji jila ulun koi pa amo. Yesu nam ulun koi. Dalampai nam ulun koi. Pipil nam kuku ngalampai Satan. Nalampai nam ulun koi ichi. Kuyin ulun koi nunga nalampai nam ichi ngana. Yali pama al agamana ulun koi. Ka ipanti kumnal nga chingamina. Wika nga nalampai namo. Kuyi ka ipo ya wo'o. Ngampul pincin ni iwo'o. Pama ila menyema ukabiji. Ukabiji pama. Ngampulan ngangkan ni iwo'o. Koko pipil incinya. Incinya lana. Adaman ib mantala. Nalpayalan po ingana nungan ngamina tukina ngampangamina ko kununga pulang ngampangamina ko kupipigo marku markunda ukalman pulan puyala ka ipulang ko ngi e upinjina panti ko mangi ilpo pinjina ngulangi ilo ni e ngampa buwi kaka ulung koi nunganggo nalampai ko nalampai ampun ngani ko po ilpo ingga antalo koko ya o koaling ngam unulan akal ngukulamukan inci-linci mana lawa-lawa menuo nguno watia ko patalanggo pamangkuna wu'o. Wai, ngono wadia palandaya. Ngono lanta il. Kung kanggala. Kulpun anta po ingal wuko. Ngono pincil wuko matima. Ngangkanggu ma. Ngono ngampalan wuko matima ngangkal yoyo. Ani ko. Acuni ngampang kagaa. Yesu nam kuku ngampang amila. Ni inalpay ko alinya. Ngi imbuwan danta aldi ni mana. Pamaku muku majinul kul makal mangga. Ngul pamaku ja wan dandu piki baca jingga. Cu uji mai nyicinya kalman. Piki-piki kalman yang kuny. Kui pamamu kolo ilpin. Mai baka nyicin piki-piki kui kalman yang kuny. Kukulu ngoncil minta makalman. Piki pamatukin amin mai minta pamalu mai nyicin pakai anala piki kalman pakai poingatinya mil angampula pamalu tukin koko nalampai ko mil a piki piki mai tukin ni ibulo ulung koi nalampai ko. Pipil nga cima abina nalampai ako. Ulung koi ngi ilwatinya. Pama nulkati mana ulung koi nalampai ako. Pama maka nga wata nga yumala. Puntin pipil mo nampulung ko. Putal ginyuma. Ni ilngainkan incha nga ulung koi Yesu namo. Yesu namo ulung koi jo ojo. Kutukulo ngacinya a. Ulung koi ngi i Yesu namo. Kutumpama pitanji. Kutuyu ai. Kukunungangu ingana Yesu namo. Pamalu ngacaga poya nyikumo. Ngula na wataga ulung koi ngi i. Yesu ngulungi markunda. Poya mo nyikum ngangkana. Ngulo ngampangamin nalampaya. Ngulo makan ngampulana Yesu. Ngulo puya kunta ampina. Ngampula kuyi pampana. Yesu mun puya nyikumu ngangkana. Yesu mun puya ngangkan ngi iwala. Ngi il nyikum puya. Ulungku Yesu namu ngi il mun nyicinya mintala. Yesu namu ulungku ipati-pati. Wu'u wanaga pala ngampakaluda pakaya Yesu markunda winchagabon wo umuno ngampula ulkoyo nunga tukol tingay Yesu namo yawang bumakaga kuy watagampu iganima ngacin nunga pipi namo ngampula ampija yil bajigampu nungan Yesu go pipi go mon putama Yesu nampu yanyi kumo ngampula ko lima wulmina ngampula ngampagubi nalpayago ngampula ngampagubi wuoko ngalo kol ambunga jaga puya nga wulmin ju ojima ngampula puya mukan wulmina Yesu ko ngampula panti ko mapuya mpu wulmija ngampula nungan pipi puya minta nga ka way ngayong ulan kuko inga ka minta pipimukan ngampulan yajin ngoloko aling kalmambo ulkoy pati pati ngi ilo ngonoko ungum atijin nungan Yesu ko ngampula nye inye ilo ko ungum atijan nungan Yesu ko kuko ngi ilingambo mukan ngono Yesu ngono ale ngatan mono uumo ngatan kalmi puyal pakai mon putama nganye alia mil awu puy ngangkanggo pipigo makutum puntin ngampul iyol ku pataga kuimbon Yesu ngamika ngampula ul kuy wanaka nalpayago kuye Yesu mon ul kuy pati pati ngon nyijaga Yesu dam ul kuy watin ngi ikanima pipigo ngampula yapul ngami kambu wika kambu Jesus nga amulo pontin